ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ให้ทั้งผลดีและผลเสียต่อบุตรหลานของเราซึ่งอยู่ในวัยแรกรุ่นหรือกำลังเข้าสู่วัยรุ่นนั่นเองค่ะตอนนี้การเข้าสู่โลกออนไลน์นั้นสะดวกขึ้นมากด้วยทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตหากเราไม่เรียนรู้ที่จะป้องกันไว้ล่วงหน้าบุตรหลานของเราอาจเผชิญกับโทษหรือภัยที่มากับโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัยหรือการโดนข่มขู่กลั่นแกล้งนะคะในวันนี้เราจะนำเรื่องความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กที่อยู่ในวัยแรกรุ่นมาพูดคุยกันโดยดิฉันและคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยได้เรียบเรียงเนื้อหามาจากเว็บไซต์การเลี้ยงดูเด็กของรัฐบาลออสเตรเลียที่ raisingchildren.net.au ค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐานค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปาริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
ในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยให้บุตรหลานของเราใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนั้นเขาได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยของเด็กไว้ว่าเหมือนกับการฝึกข้ามถนนต้องใช้เวลาการฝึกหัดและคำแนะนำจากผู้ที่ไว้วางใจได้นอกจากนี้ทางเครือข่ายของ Raising Children ได้แบ่งแยกข้อมูลออกเป็นประเด็นหลัก3ประเด็นคือการเฝ้าระวังการป้องกันและการให้ความรู้เราเริ่มที่ประเด็นแรกเรื่องการเฝ้าระวังกันเลยค่ะ
การเฝ้าระวังนั้นเราเริ่มจากการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวถึงเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคุยกับเด็กๆของเราเกี่ยวกับกิจกรรมที่พวกเขาทำบนอินเทอร์เน็ตส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆก็ควรติดตั้งอยู่ในห้องส่วนรวมของครอบครัวที่จะมองเห็นและสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลานของเราได้และจำกัดไม่ให้พวกเขาทำกิจกรรมออนไลน์ในห้องนอนหรือห้องหนังสือนะคะนั่นก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเด็กของเราใช้เวลากับกิจกรรมออนไลน์นานมากน้อยแค่ไหนและเว็บไซต์ไหนที่เขากำลังเข้าไปเยี่ยมชมทำกิจกรรมกันอยู่เราต้องตั้งกฎเกณฑ์การใช้อินเทอร์เน็ตให้กับเด็กค่ะเช่นกำหนดเวลาการเล่นและช่วงเวลาเข้านอนควรปิดอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดรวมทั้งนำเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ทุกชนิดมาเก็บรวมไว้ในพื้นที่ของครอบครัวพูดคุยเกี่ยวกับกฎกติกาการใช้อินเทอร์เน็ตนอกบ้านด้วยนะคะอย่างเช่นที่ห้องสมุดพวกเขาต้องทำตามกฎของห้องสมุดและถ้าพวกเขาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ก็อย่าลืมชื่นชมเด็กๆของเราด้วยค่ะควรแนะนำให้เด็กได้รู้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Pinterest และ Instagram ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า13เป็นสมาชิกแต่มีเว็บไซต์อื่นที่เหมาะสมกับอายุของพวกเขาและท้ายสุดของคำแนะนำในเรื่องการสอดส่องพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตของเด็กๆคือการเข้าไปตรวจดูเว็บไซต์ที่พวกเขาเข้าไปเล่นค่ะโดยคลิกที่หน้าบันทึกประวัติหรือ history ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราค่ะ
ข้อแนะนำระบุถึงการทำข้อตกลงการใช้อินเทอร์เน็ตกับบุตรหลานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะและให้ระบุผลที่จะได้รับหรือบทลงโทษหากพวกเขาทำผิดกติกาด้วยค่ะอย่าลืมขอรหัสผ่านต่างๆจากบุตรหลานของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปตรวจสอบประวัติการใช้งานและกิจกรรมบนโลกออนไลน์ของพวกเขาได้ประเด็นถัดมาคือการปกป้องบุตรหลานของเราให้พ้นจากภัยที่มากับโลกออนไลน์เริ่มต้นคือการเข้าถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีพิษภัยต่อครอบครัวกลุ่มที่สนับสนุนบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและเครื่องมือออนไลน์ที่ให้ประสบการณ์ดีๆมีความปลอดภัยกับเด็กนะคะ
ผู้ปกครองสามารถช่วยชี้แนะบุตรหลานถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้โดยการบอกพวกเขาว่าหากเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วบังเอิญพบเห็นเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมลามกหยาบคายไม่ควรเข้าไปดูแล้วรีบบอกผู้ใหญ่ในบ้านทันทีนอกจากนี้เวลาที่เด็กๆได้โปรแกรมการใช้งานใหม่ๆมาหรือ เข้าร่วมกับเว็บไซต์ใหม่นะคะสมัครรับจดหมายข่าวออนไลน์อะไรทำนองนี้เราต้องรีบตรวจสอบและตั้งระบบส่วนบุคคลเลือกที่เป็นส่วนตัวที่สุดและปิดระบบการแชร์โลเคชั่นหรือข้อมูลต่างๆทันทีเราต้องย้ำเตือนบุตรหลานนะคะไม่ให้แชร์ข้อมูลส่วนตัวนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดหรือชื่อโรงเรียนกับใครเด็ดขาดค่ะหากมีผู้ใดที่ไม่รู้จักติดต่อมาทางอีเมลข้อความทางมือถือหรือทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ใดก็ตามต้องรีบแจ้งผู้ใหญ่และบล็อกบุคคลเหล่านั้นออกจากระบบของบุตรหลานของเราทันทีค่ะ
เราต้องมั่นใจว่าบุตรหลานเข้าใจในเรื่องเหล่านี้และรู้ว่าคนที่พวกเขาพบและพูดคุยบนโลกออนไลน์คือคนที่พวกเขาต้องระวังในการติดต่ออย่างมากเนื่องจากเราไม่รู้จักตัวตนและความมุ่งหวังที่แท้จริงของคนที่ติดต่อเข้ามานะคะเด็กๆจึงต้องเข้าใจและระมัดระวังเป็นพิเศษข้อแนะนำเรื่องต่อไปคือการสอนให้บุตรหลานในวัยแรกรุ่นมีพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบเราจะสอนพวกเขาได้อย่างไรบ้างคะคุณอธิฐาน
เราแนะนำเด็กของเราให้รู้จักกับเว็บไซต์ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกเช่นช่วยพวกเขาทำการบ้านที่ต้องค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ก็มีส่วนช่วยแฝงคำแนะนำเข้าไปได้ค่ะอธิบายให้พวกเขารู้ว่าบางพื้นที่บนโลกออนไลน์เหมาะกับผู้ใหญ่เท่านั้นไม่ใช่เว็บไซต์สำหรับเด็กและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตบางส่วนก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้สอนให้เด็กรู้จักตั้งคำถามกับเว็บไซต์ที่เข้าไปว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลเชื่อถือได้ไหมเป็นเว็บไซต์ขายของหรือให้ความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากนี้เราต้องสอนพวกเขาในเรื่องของจริยธรรมบนออนไลน์การเคารพความเป็นส่วนตัวผู้อื่นปกป้องความเป็นส่วนตัวและชื่อเสียงของตนนั่นก็คือการสอนให้เขาเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั่นเองค่ะ
นอกจากประเด็นต่างๆที่กล่าวกันมาข้างต้นแล้วเรื่องสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายก็สำคัญเด็กไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์นานเกินไปดังนั้นเราต้องกำหนดเวลาการใช้คอมพิวเตอร์และส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมอื่นที่มีผลดีต่อสุขภาพช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนเด็กได้ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์มีหลายสถาบันที่เปิดอบรมด้านนี้หากเราต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะประเด็นที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กวัยแรกรุ่นโดยสรุปแล้วมีอะไรบ้างคะ
โดยสรุปสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเด็กเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาข้อมูลไม่เหมาะสมเช่นมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงหรือลามกอนาจารเป็นต้นประการต่อมาคือการสื่อสารกับคนแปลกหน้าห้องพูดคุยฟอรัมออนไลน์ถึงแม้จะมีข้อดีในการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แต่ก็เสี่ยงต่ออันตรายในการเผชิญมิจฉาชีพออนไลน์เช่นกันประเด็นที่น่าเป็นห่วงต่อมาก็คือเรื่องชื่อเสียงหากเด็กโพสต์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของสุขภาพหากใช้เวลากับการเล่นอินเทอร์เน็ตนานเกินไปคุณผู้ฟังสามารถหาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กที่อยู่ในวัยแรกรุ่นได้ทางเว็บไซต์ raisingchildren.net.au เลือกไปที่หัวข้อ Preteen ซึ่งจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเด็กวัยแรกรุ่นมากมายค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอธิฐาน
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai